Alsunga jau saposusies Miķeļa godiem, un tas ir īstais brīdis uzrunāt vietējos par suitu tirgus iedibināto tradīciju, kas vienkopas pulcē ļaudis no malu malām. Par to vairāk stāsta Alsungas novada domas priekšsēdētāja Daiga Kalniņa.
Mums jau vairāk kā 10 gadus suita tirgus notiek tradicionāli Miķeļos, un šogad Viedā ciema iniciatīvas grupa, aprunājoties ar uzņēmējiem, atnāca uz pašvaldību ar priekšlikumu, ka vajadzētu suita tirgu taisīt katru nedēļu. Un tad izpētot turistu plūsmu un izvērtējot, kādu pasākumu notiek apkārtnē, tad visiem kopā nolēmām, ka suita tirgus būs svētdienās katru svētdienu visu vasaras sezonu.
Alsungas novada domas priekšsēdētāja Daiga Kalniņa stāsta, ka šajā nedēļas nogalē tirgus notiks sestdienā, nevis svētdienā.
Miķeļa svētki un arī suita sievām 65 gadu jubileja, tad mēs arī suita tirgu pārceļam šajā reizē uz 26. septembri sestdienu un visu laipni aicināt uz Alsungas viduslaika pils pagalmu ierastajā laikā no 12. Uz suita tirgu.
Suita tirgus ideju slavē arī vietējie mājaražotāji un tirgotāji, kuriem ir iespēja sanākt kopā un likt galdā pašu izaudzēto vai pašu gatavoto. Savu redzējumu par tirgu pauž Jana Štulberga no Zemnieku saimniecības Dzirnes.
Mums ir dējai vistas, tātad tas nozīmē, ka mēs vedam uz tirdziņu olas, tad mums ir dārzeņi, burkānu sulu mēs tirdziņā tirgojām. Dažādas veidas mēs tagad mēģinām, jo gribam iet uz mājaražošanu, tad šī tāda ir tāda lieliska iespēja pārbaudīt, kas cilvēkiem patīk un uz ko būtu jātiecās.
Kāda ir tā sajūta piedalīties tādā tirdziņā un ko tas jums dod arī to savu produkciju gal galā pārdot?
Lielākoties produkciju mēs pārdodam Rīgā veikla klēts, bet es uz šo tirdziņu nācu piedalīties ar savējiem kopā, veidot šos te svētkus, jo nevienmēr visu to var nopirkt par naudu. Un tas ir tas, ko es gribu uzsvērt, kad patiesībā šo tirdziņu brīvprātīgi, ja cik daudz cilvēku piedalās, lai tas tirgus būtu.
Tie ir svētki katru svētdienu, saka Jana.
Nu, arī nogurums nav tāds, ka tu svētdienās saposies, dodies. Inga pašuvas mums kleitas, mēs katru varējām, teiksim, pēc tautas tērpa stilizētās kleitās. Tam mēs fotografējāmies, kādu nu, katrai divas vienādas nav. Viss tas tāds pārvērsts ir tādā, nu, tie ir svēti ar kopā būšanu, tas īstenībā ir tik skaisti.
No cēņu mājām tirgū piedalās jautrīte Damberga Danenberga.
Pat nevar to sajūtu izteikt. Man ļoti labi sajūta, ko es satiku draugus, radus, ko es varbūt nebiju satikus gadiem. Tā atmosfēra tur ļoti laba. Mēs cepam maizi, tagad arī mēs piedāvājam zupas. Mums bija gaileņa zupa, arī soļanka bija. Un cepām bada pankūks uz vietas.
Ne, tās jā, jau arī jā, visiem jā, ļoti gašo. Jā, jā. Un kā tad šajā sestdienā, ko esat izdomājuši, sarūpējuši, ja jau tās zupas dažādas, kas tad būs šajā reizē, ko jau gatavojat droši vien?
Nu, noteikti, ka bada pankūks, kāda zupa arī noteikti būs. Ja salasīs, vēl būs gaileņas, vai varbūt gaileņa zupa.
Dāvis Cērps pārstāv ģimenes konditorijas uzņēmumu Suitu Rausītis. Viņš stāsta, ka tirgošanās notiek gan Ventspilī, gan Suitu tirgu. Suitu tirgus ir kļuvis par notikumu Kurzemē.
Ir kur aug mums, un arī tas, kad klienti ir no malu malām, ir tie paši mūsu kaimiņu zemes iedzīvotāji, arī lietuvieši, ir arī no citām valstīm bijuši, tāpat no Latvijas ir no Latgales puses arī klienti bijuši, kas ir arī iepirkušies. Ir arī novērots, ka arī tie cilvēki, kad es parasti esmu sestdienās Ventspilī, viņi arī svētdienās uzreiz ir šeit arī atbraukuši, jo tas ir vairāk viņam kā pasākumu, ne jau tikai tāpēc, lai viņi brauktu iepirkties, bet tas ir tas, tā pasākuma būtība, kad viņi visi var sanākt kopā, atkal satikt savus cilvēkus, gan savus tirgotājus, gan tā sanākt kopā un labi pavadīt to visu dienu, kas ir paredzētās no 12. Līdz 4. To laiku, kad viņi var izbaudīt to gan suita kultūra, gan to, cik mēs esam atvērti, cik mīļi esam viens par to otru laipni un cik mēs ļoti novērtējam viens otru.
Vietējie joko, ka dažādas inovācijas piedzīvojas ierastais sklandrauses. Tagad ir vīru rauši, dažādi burkānu gardumi ar valriekstiem un vēl citi gastronomiski brīnumi. Rudens sezonā tirgus notiks vienreiz mēnesī, mēneša otrajā svētdienā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.